ти працювати недовго.
У ефіры Радіо Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння пачынаецца афіцыйны візіт беларускай дэлегацыі на чале з Александрам Лукашэнкам у Венесуэлу. Уга Чавес ўжо двойчы быў у Беларусі, а паездка беларускага лідара адтэрміноўвалася больш як год. Гэтаксама затармазілася і справа адкрыцця беларускай амбасады ў Каракасе. Летась Александр Лукашэнка і Уга Чавес вырашылі ўтварыць стратэгічны альянс. Кіраўнікі Беларусі і Венесуэлы выступаюць паслядоўнымі крытыкамі працэсу глабалізацыі і ролі ЗША ў свеце. Тэма працягвае Ігар Карній.
Прэсавая служба Лукашэнкі акцэнтуе ўвагу на тым, што Беларусь спадзяецца перадусім рэалізаваць у Венесуэле эканамічныя праекты. Ужо распачата сумесная праца ў справе здабычы нафты, і гэта асноўнае, што Беларусь разлічвае атрымаць ад Венесуэлы. У сваю чаргу, беларускія спецыялісты дапамогуць венесуэльцам будаваць аграгарадкі і заводы будаўнічых матэрыялаў. Апроч таго, мяркуецца пастаўляць у Венесуэлу беларускую аўтамабільную, сельскагаспадарчую і бытавую тэхніку, а ў перспектыве наладзіць за акіянам зборачнай вытворчасці велікагрузных аўтамабіляў МАЗ і БелАЗ. Эксперт у энергетычных пытаннях Станіслаў Гусак лічыць, што да беларуска-венесуэльскіх праектаў трэба ставіцца з улікам перспектывы на будучыню.
Можна з разумелым сарказмам адносіцца да лідера Венесуэлы, можна адносіцца пэўным чынам да рэжыма, у котором мы зараз живём, але трэба думаць пра будучыню, пра нашых дзяцей. І рэжым той, які сёння ёсць, ён зменіцца, зразумела. І лідер Венесуэлы не вечны, а таксама там зменіцца. А вось тыя адносіны, которые будуць зараз закладзены, яны будуць развівацца. І дай Боже, яны развівацца будуць нормальна, гэта будзе прыносіць Беларусі некія дывідэнды у таргах ці змену, можа, ў структуре паставак паліва сюда на тэрыторію.
Прадстаўнік аднаго з праектных інстытутаў Юрый Гаварун сёлета выязджаў у Венесуэлу. Ягоная місія – наладжванне кантактаў з тамтэйшымі архітэктарамі і будаўнікамі, з якімі мяркуецца рэалізаваць праект рассялення венесуэльскіх вяскоўцаў у беларускую вынаходку аграгарадкі.
То есть привлекает усилия государства по налаживанию системы сельского расселения. Вот основной мотив. Вот очевидно совместные проекты урбанистов местных и белорусских. Да, естественно, они смотрели на белорусский опыт. Что-то им понравилось. Были дискуссии, которые продолжаются, очевидно, в ходе переговоров. Возникнет контракт, пока его нет. Пока такая предварительная договоренность.
Сказаў у інтэрв'ю Радіо Свабода прадстаўнік аднаго з праектных інстытутаў Юрый Гаварун, які сёлета выязджаў у Венесуэлу. Нагадаю, што напярэдадні паездкі Александра Лукашэнкі венесуэльцы прагаласавалі супраць унясення зменаў у канстытуцыю Венесуэлы, згодна з якімі Чавес мог бы знаходзіцца на чале краіны неабмежаваную колькасць тэрмінаў. Не дапамагло і тое, што канстытуцыйныя перамены ішлі ў адным пакеце з законам аб змяншэнні працоўнага тыдня. Вы слухаеце Радіо Свабода. С политвязнем Андреем Климовым у Мазырской колонии сустрелися жонка Татьяна и 18-годовый сын Станислав. Татьяна Климова каже, что зведала шок уже от одного выгляду колонии, где трымают мужа. Это было первое долготерминовое спотканье Андрея Климова со свояками с красовика, коли былого депутата арештовали. Позднее он был осужден на 2 года тюрьмы за артикул в интернете с закликом скинуть уладу, рассказывая Олег Грузделович.
С причины слабого здоровья мать политвязня Алла Климова на спотканье выбраться не смогла. У колонию приехали только жонка Татьяна и сын Станислав. Татьяна Климова была с мужем все 3 дни. Женщина каже, что от умового покоя, где проходило спотканье, у ее засталось доброе уражение. Чего она не может сказать про выгляд у всей колонии, якая находится неподалек от Мазырского нафтоперепроцовщего комбината.
Впечатление было такое сильное. Прямо напротив располагается огромный этот Мазырский нефтеперерабатывающий завод. Сама колония находится в лесу. Длинный деревянный забор в стиле сибирских, мне кажется. Не могу сказать, что это ГУЛАГ. Ну, лагерь лесной. Внутри все неплохо. Лучше, чем на Кальварийской колонии №1.
Андрей Климов выглядит вельми схуднелым и бледным. Ему не хапает мысловой ежи, необходимой при низком гемоглобине у крови. Так само болит сердце, кажет Татьяна Климова. Поводы Татьяны за проблемы с сердцем турэмные докторы покуль не дозволяют мужу працевать на участку, где очищают от изоляции медные дроты.
Это работа снимать изоляцию с медного кабеля с использованием химически активных веществ. Его определили на работу, но, посмотрев его медицинскую карту, все-таки освободили пока. И вопрос находится в взвешенном состоянии. Я уже сразу рванула в интернет, в поисковик, и увидела, что медные эти все окислы целенаправленно влияют на сердечную мышцу и на центральную нервную систему.
Я нагадаў Таціне Клімавай пра тое, як штучна ствараюць ізаляцыю вакол іншых палітвязняў. Александр Казулін і Дзмітра Дашкевіча. Ахоўнікі запалохваюць вязняў, якія спрабуюць кантактаваць з апазіцыянерамі, і нават некаторых караюць. Ці адбываецца гэтак сама з Андрэем Клімавым?
Ситуация, что очутился Андрей, об изоляции приходится только мечтать, потому что он находится в окружении 200 рецидивистов. Ничего плохого не хочу сказать про публику, они, в общем-то, нормально друг к другу относятся, но такая скученность, столько народу, иногда хочется побыть в изоляции.
Татьяна Климова назвала ровными теперешние отношения ее мужа с администрацией колонии и подтвердила, что Андрей на этот момент не имеет претензий до своих охотников. Видать, для администрации колонии изъявление у ее Климова означало додатковые проблемы, и это их не обрадовало, меркует Татьяна Климова. Нагадаем, у кастрычніку, калі Андрэя Клімава прывезлі ў мазырскую калонію, з'явіліся звесткі пра тое, што ў вязні адабралі прывезеную ім адмысловую ежу і абмежавалі яго ў ліставанні са сваякамі. Адміністрацыя калоніі ціск на Андрэя Клімава абвергла і паведаміла, што ежу пасля праверкі вязню вярнулі. Ці абмяжоўвалі ліставанне? Пасля сустрэчы з мужам Таціна Клімова пераканана, муж атрымаў усе яе лісты, а вось яна некаторыя не атрымала. У тым ліку тыя, дзе ён распавядаў пра шкодную вытворчасць, на якую яго прызначылі працаваць.
Расказаў Олег Груздзіловіч. Ці лічыце вы, што ўлада павінна выканаць патрабаванні еўразвязу і вызваліць палітвязняў? З такім пытаннем на гэтым тыдні мы звяртаемся да нашых слухачоў.
Конт адсідкі палітвязняў, нейкі слухач казаў, нехай сядзяць. Самае страшэнна ў грамадстве гэта раўнадушча. З яго маўклівай згоды вырастаюць здрада, растуць убіўцы. Некалі гэты слухач можа сесці за краты. Калі не сам, дык яго пасудзяць іншыя. Каких он выховывает своим равнодушием.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших звонков на свободу у программе «Хвилину прос 15». Сярод сённяшніх тэмаў – візыт делегации беларускай апозиции у Вашингтон, судовы пазоў Миколая Чаргінца супраць недзяржаўных журналістаў, заявы про амністыю Александру Казуліну. Вы слухаеце «Радио Свобода». Прадпрымальнікі заявляюць, што правядуць 10 снежня мітынг, як і планавалі на Кастрычніцкай плошчы, хаця менскі гарвыканкам даў дазвол толькі на плошчу Бангалор. Сёння ў Менску ў офісе аб'яднанай грамадзянскай партыі адбылася прэсавая канферэнцыя прадпрымальнікаў, расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле намесніка старшыні кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Калея, калі плошча будзе заблякавана міліцыяй, то дэманстранты могуць пайсці ў сквер Янкі Купалы альбо на пляцоўку ля цырку. Паводле спадара Калея, ў такой сітуацыі цяжка нешта планаваць. Магчыма, нехта нават паставіць намёт. Віктар Калей сказаў:
"Толька не Бангалор. Вот я вчера посидел за тым столом переговоров в горосполкоме, да, скажу, ну, в общем, это тяжеловато. Очень большие грузы на свои плечи взвалил. Ну, я думаю, ноги не подогнутся. На колени перед ними не стану. То есть я сказал, будет площадь, это мы там будем".
Арганізатары мітынгу выступаюць за скасаванне прэзідэнцкага ўказу нумар 760, у выніку якога працоўныя месцы могуць страціць 300 тысяч чалавек. Яны пратэстуюць супраць пераследу прадпрымальнікаў уладамі. Таксама яны выказваюцца за выкананне ўрадам 12 умоў еўразвязу. Акрамя таго, арганізатары заклікаюць прадпрымальнікаў пайсці з 1 студзеня 2008 году ў чарговы адпачынак без выплаты адзінага падатку. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што прэзідэнцкі ўказ нумар 760 самы жорсткі за ўсю гісторыю існавання прадпрымальніцтва ў Беларусі.
Есть група людзей, которая взяла на себя смелость заявіць об этой проблеме во всеуслышание. Наша площадь – это площадь всего народа, а не отдельная группа чиновников во главе там самым главным. Наша задача – жить в свободной стране, приходить на свободную площадь и заявлять, согласно Конституции, свое мнение по тем законам, которые касаются нас.
Удзельнікі прэс-канферэнцыі прывіталі каардынатара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алеся Таўстыку, які учора выйшаў з турмы на вуліцы Акрэсціна. Алес Таўстыка быў арыштаваны на 7 сутак за распаўсюд улётак пра мітынг. Ягоны намеснік Руслан Луценка выйдзе на волю ў суботу. Алес Таўстыка сказаў:
«Хачу перадаць ягоныя словы, усё, што нас не можа зламіць, толькі можа нас закаліць».
Паводле спадара Гарбачова, на арганізатараў акцыі пратэсту чыніцца ціск з боку ўладаў.
Можам гаварыць пра слушкі телефона нашых сегмент. На рынкі прыходзяць прадстаўнікі КГБ, МВД, работнікі райсполкома, горисполкома, уточняюць, хто і як збіраецца ехаць, і вся эта інфармацыя сцікаецца ўніз. Власть тоже не сидит, і считает поголовно, хочет узнаць, сколько же народа і як к этой акцыі адносіцца.
Арганізатары акцыі заклікалі прадпрымальнікаў праявіць салідарнасць і прыйсці на Кастрычніцкую плошчу. Адзін з заяўнікаў мітынгу Алесь Макаев сказаў:
«Колькі паны не хапалі, колькі паны людзей не затрымоўвалі, мітынг ёсць каму праводзіць. Я кажу пра тых лідараў прадпрымальнікаў, якія прайшлі гэтыя плошчы мітынгі. Я ўпэўнены, яны будуць выступаць на гэтай плошчы. Мітынг патрэбны для кансалідацыі, для абароны сваіх правоў. І гэта ўсё будзе гучаць моцна на мітынгу. Я заклікаю 10-12 гадзіны на Кастрычніцкую плошчаць. Плошчаць будзе насіць імя Каліноўскага. Я ганаруся, што ў Беларусі ёсць Каліноўскі».
Старшыня каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Менску Аляксандр Макаю. На мітынг у Менск збіраюцца прыехаць прадпрымальнікі з рэгіёнаў. Падобныя акцыі пратэсту плануюць правесці ў Гомелі, Горадні і іншых гарадах. Паводле арганізатараў, каля 80% беларускіх рынкаў атрымала інфармацыю пра мітынг. Зараз паўсюд улётак, як вы чулі, былі затрыманыя прадпрымальнікі Алесь Таўстыка, які адседзеў 7 сутак, і Руслан Луценка, ён атрымаў 10 сутак. Сёння за тое ж судзілі актывіста арганізацыі «Маладыя дэмакраты» Віталя Стажарова. Ён сказаў «Радыё Свабоды» ў судовай залі:
«Власти боятся, предприниматели, власти боятся, что народ выйдет на площадь и скажет нет указу 760. И я считаю, ничего не нарушал. Там в этих листовках не было призыва выходить на площадь, там была просто информация о проведении митинга».
Суддзя Аксана Рылява прысудзіла прадпрымальніку штраф у 350 тысяч рублёў альбо каля 170 даляраў. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння пачынаецца афіцыйны візыт беларускай дэлегацыі на чале з Аляксандрам Лукашэнкам у Венесуэлу. Прадпрымальнікі заявляюць, што правядуць 10 снежня мітынг, як і планавалі, на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Прадпрымальніка Віталя Стажарова аштрафавалі за распаўсюд інфармацыі пра мітынг. З палітвязнем Андрэем Клімавым у мазырскай калоніі сустрэліся жонка і сын. Першы сакратар ізраільскай амбасады ў Менску наведаў грамадскі музей Васіля Быкава ў Горадні. Ён перадаў ліст ад амбасадара стваральніку музею. Прывёз таксама нумар часопісу з апавяданнем Быкава, якое пераклаў на іўрыт сам амбасадар. Дырэктар кінастудыі «Беларусьфільм» Уладзімір Замяталін прапануе ўвесці падатак на галівудскую кінапрадукцыю. Дзяяч беларускай эміграцыі Янка Запруднік атрымаў медаль Беларускай праваслаўнай царквы. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Мітрапаліт Філарэт, кіраўнік беларускай праваслаўнай царквы, узнагародзіў медалём свяціцеля Кірылы Турыўскага, вядомага беларускага навукоўца, эмігранта Янку Запрудніка за ўдзел у будаўніцтве храма Ефрасіні Полацкай у Івянцы. 81-гадовы Янка Запруднік, сябра Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, ён аўтар некалькіх кніг па гісторыі Беларусі. Янка Запруднік распавёў, што ўзнагарода прыйшла да яго поштай. Ніхто з афіцыйных прадстаўнікоў Беларускай Праваслаўнай Царквы з ім не звязываўся.
Яна фактычна прыйшла не поштай, у нармальным значэнні гэтага слова, а казейнай поштай. Ехаў чалавек і прывёз.
Ці не дадаецца да адчування прыемнасці за тое, што ўсё ж такі ацэненыя былі вашыя заслугі, адчування прыкрасці за тое, што гэтае прызнанне было ўсё ж такі зроблена так напаўпадпольна, уціхую?
Не, я так не ўспрымаю. Мы жывём у цяжкіх абставінах, і справы робяцца не зусім нармалізаваным спосабам, але я бачу ў гэтым, прынамсі мне так хочацца разумець, прызнанне таго духу, у якім мы гэтую дапамогу даём. Гэта значыцца падтрымка беларускага праваслаўя.
Ну, ось медалями Кирили Туровського, звичайно, узнагороджуються святари, громадські державні діячі. Летось медаль отримав, тепер уже були, старшиня Мєнського облвиконкому Миколай Домашкевич. А Олександр Лукашенко летось був угонорований орденом святителя Кирили Туровського. Як вам у такой компании?
А это ничего. Я сам себе, по-перше, для меня это новина была. Я про медаль Кирилла Туровского и не чул до этого часу. Ну и когда мне поведомили, что дали грамоту, медаль, ну так чему не? Мы занимаемся той справой, у якую верим. И когда есть подтримание этой справы, так тем лепше для всех нас.
Янка Запруднік живе у США. Ён покинув Беларусь улетку 44-го году. Яны разом з жонкой Надеей допомагають будаўніцтву царквы Святой Еўфрасіні Полацкай у Івянцы, царквы у вёсцы Запясоча, выхаду беларускага календара, які выдаецца пры Петрапаўлаўскай царкве. Паводле Запрудніка, атрыманне ўзнагароды ніяк не паўплывала на ягонае стаўленне да беларускай улады. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Працягваецца візіт у Злучаныя Штаты дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў. Сёння Александр Мілінкевіч, Анатоль Лябецька, Сергей Калякін, Анатоль Ляўковіч, Павел Севярынец, Зміцер Федарук і Эніра Браніцкая праз радыёмост Прага-Вашынгтон адказвалі на пытанні слухачоў і аглядальнікаў свабоды. Слухайце запіс у нашым вечаровым эфіры.
Ён выйдзе ў эфір хвілінаў праз 15. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня, вядомы палітолаг, літаратар Александр Фядута прапанаваў нашым карэспандэнтам даследаваць тэму, як памянялася за часы незалежнасці дзяржавы псіхалогія грамадства. Ці прыходзіць на змену савецкасці беларускасць? Цягам тыдня мы абмяркоўваем перамены, якія адбываюцца ў свядомасці грамадзянаў, а ў пятніцу на гэтую ж тэму прагучыць адмыслова падрыхтаваная перадача. Сёння журналіст Александр Уліцёнак гутарыць з Александрам Фядутам пра савецкую і сённяшнюю палітычную журналістыку.
Лепшыя журналісты ўсё ж такі пісалі не на палітычныя тэмы.
Гэта камаральныя.
Яўген Богат, Анатолій Грановскі,
а беларускія
не памятаю. Тое, што я памятаю з дзяцінства, Фарыд Сейфулмулюкаў, Геннадзій Герасімаў, Бовін, ім дазвалялася нешта казаць, не пра нас, але пра замежнікаў.
Дзякуючы ім мы разумелі, што мы самыя шчаслівыя людзі на зямлі.
Не абавязкова, бо напрыклад, была ўсё ж такі розніца паміж Владимиром Дунаевым и Валентином Зориным. Калі пачыналася вайна в В'етнаме, альбо пра падзею Нікарагуа, альбо ў Чылі, так, вядома, што гэта былі ворагі.
Яны ўсё-такі не спарадзілі ў савецкім грамадстве пачуццё ненавісці да тых, хто за мяжой.
Брэжнеў. Брэжнеўскія часы былі ўсё ж такі менш людажэрнымі.
Беларуская журналістыка тады не мела сваіх міжнародных журналістаў.
Быў у нас адзіны міжнародны журналіст. Ігар Антонавіч Дылеўскі. Ён вёў панараму тыдня, разумеючы, што ён ўсё ж такі, ну...
На паўторы.
На паўторы.
На трансляцыю.
Ён спрабаваў быць трохі іншым. Яны былі аналітычнымі, а ён быў лірычным, актор.
У ягоных спадкаемцаў таксама хапае артыстызму, аднак гэта зусім іншыя людзі.
Часы ўжо больш людажэрныя, прабачце, калі ласка. І калі вы паглядзіце, напрыклад, што ў свой час сказаў у рэзанансе спадар Зімоўскі, і што дазваляе сябе беларускае тэлебачанне сённяшняе, ніколі не то, што Ігар Антонавіч Дылеўскі, але ж і маскоўскія не дазвалялі ў свой час так казаць пра людзей, з якімі, мажліва, нашаму кіраўніцтву прыйдзецца сядзець за сталом перамоваў. Палітычная журналістыка сёння стала хамскай прафесіяй.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Яшчэ раз нагадаю, грамадскі рэдактар гэтага тыдня, вядомы палітолаг, літаратар Александр Фядута, і тэму, якую ён прапанаваў даследаваць нашым карэспандэнтам, як памянялася за часы незалежнасці дзяржавы псіхалогія грамадства. Заўтра на гэтую тэму прагучыць адмыслова падрыхтаваная перадача. Вы слухаеце Радыё Свабода. Дырэктар кінавідэапракату Васіль Коктыш лічыць, што ўвядзенне падатку на галівудскія фільмы не прынясе карысці ні беларускаму пракату, ні кінастудыі. Гэтак ён пракаментаваў прапанову дырэктара нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» Уладзіміра Замяталіна, які заявіў, што дзеля падтрымкі беларускага кіно варта ўвесці падатак на галівудскую кінапрадукцыю. Якія плюсы і мінусы прапановы Замяталіна? І чаму не плануецца абкладаць падаткам усе замежныя фільмы, у тым ліку і расейскія? На гэтае пытанне шукала адказу Ганна Соус.
Каб падтрымаць беларускае кіно, трэба ўвесці падатак на кіно галівудскае. Пра гэта ў інтэрв'ю «Народнай газеце» заявіў дырэктар нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» Уладзімір Замяталін. Намеснік дырэктара кінастудыі Александр Цялушка кажа, што ў беларускіх кінавытворцаў цяпер вельмі амбітныя, але рэальныя планы.
У нас в этом году 8 фільмаў, в следующем 10, а в 9 году 12 запланировано, то есть постоянный рост идёт. Государство очень большую помощь нам оказывает. Без этой поддержки мы бы не могли снять столько фільмаў, как в этом году, рассчитывать на реконструкцию кінастудыі і строить вот такие амбіцыозныя, но абсолютно реальныя планы.
Александр Цялушка прыводзіць прыклад Францыі, дзе ўжо ўведзены падатак на замежнае кіно и робится шэраг заходов, каб подтрымать национальный кинематограф.
В Франции производителю кинофильма с валового сбора за продажу билетов отчисляется определенный процент. И там определяется верхняя планка фильмов в процентном выражении зарубежного производства для того, чтобы французский кинематограф был наиболее широко представлен для французского зрителя.
А у нас от проката идут некие отличения?
Нет, мы продаем только кинокопии и права показа. Весь сбор идет кинопрокату.
Директор киновидеопрокату Василь Коктыш кажа, што кулюарныя размовы пра ўвядзенне падатку на галівудскую кінапрадукцыю вядуцца даўно. Паводле ягоных словаў, гэтыя захады не прынясуць карысці ні пракату, ні кінастудыі.
Ну, Францыя, наверное, они все-таки снимают. Сегодня Объединенная Европа 800 фільмаў снимает. Им, наверное, есть что защищать.
А у нас беларускага кіно то не шмат, а расійскае?
Русскоязычное пространство, нельзя сказать, что российское кіно у нас является иностранным продуктом в полном мере, потому что у нас совместных проектов много. На кінастудіі «Беларусьфільм» те же россияне очень много снимают. Кинопрокат даже столичный датируем из бюджета. И киностудия тоже преференции есть. Поэтому на какие курс билетов можно повлиять? И так у нас уже занадто низкий курс билетов. Уже ниже в 3 раза, чем в Европе.
Теперь полный кошт квитка на фильм вытворчести любой краины складает от 5 до 6 тысяч рублей. Бывают и 60-е квитки и льготные сеансы. По водле Василя Коктыша в менских кинотеатрах демонструется 30% американских фильмов, а глядачов на их припадает 70%. Кинокритик Максим Жбан лишить абсолютно натуральную подтримку национальной кинематографии.
Системы держподтримки есть в той же Германии и скандинавских краинах. Там кинематографии не надто мощные, натурально потребуют некой допомоги. Голливуд – это синоним на финансового успеха. Мы имеем не меньше успеховые и российские стушки. Тому было бы больше логично сказать про повышенные податки именовито на замежную коммерцийную продукцию, независимо от того, в какой краине она выраблена. Я думаю, что тут нема некого серьезного антиамериканского патоса. Хутчэй за ўсё, спадар Замяталін прамовіў у Галівуд, маючы на ўвазе якраз кіно за мяжы, якое дае сур'ёзныя грошы.
Сказаў інтэрв'ю «Свабодзе» кінакрытык Максім Жбанкоў. А зараз агляд «Званкоў на свабоду». Сёння яго падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У суде Першамайскага району Менску адбылося досудовое паседжанне паводле пазову кіраўніка Прадзяржаўнага саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалая Чаргінца да журналіста Александра Тамковіча і прыватнага прадпрыемства «Час навінаў». Каментар слухача.
Вам звертается Левон Телеш. С Койтанова. Чаргінец подал там на наш час. Объединали литературные институты Янки Купалы. Ну, хотел бы я вам сказать, что это бал сатаны. Прыдзе час. Прозвищи Барадулина, Іпатавай, Гілевіча, Быкова застануцца на стагоддзі.
У интервью в испанской газете Александр Лукашенко заявил, что может помиловать Александра Казулина, коли той про это попросить. Выказывание на эту тему.
Город Минск, Иван Карпович. Никогда Казулин не должен обратиться к главе государства, который его посадил за совесть, за правду.
На радио «Свобода» прогучал голос одного из слухачев, який між іншого казав, а еще Казулин полез у президенты. А кто он такий? Нагадаю, что Александр Казулин – это доктор наук, профессор, был ректор головной Украины, высшей научной установы. Пропоную згаданому слухачу поравнять все посады Александра Казулина с посадой директора Денисбалова «Совгаза».
Контрацітки політв'язнів, ніякий слухач казав, нехай сидять, ніколи гети слухач може сісти за крати. Калі не сам, так його посадять інші, яких він виховує своїм равнодушем.
Далі питання слухача.
Говориться Анастас Семенович. Питання шановного спадару Олександру Федута. Як ви относитесь к бойкоту виборів, калі не буде змінен виборчий закон? Имеет ли право громадяне агитировать за бойкот выборов согласно Конституции Республики Беларусь?
Отказывает Александр Федута.
Насколько я ведаю, громадяне Республики Беларусь имеют конституционное право агитовать как за удел, так и за неудел в выборах. Особисто я супроть бойкоту. Я лечу, что каждая выборчая кампания повинна выкористовываться в деле агитации, растлумашивать свои погляды. А когда растлумашили, есть возможность изнять усим свои кандидатуры.
Про выборы, политический лад и политиков так само в наступных телефонованиях.
Послухать радио, так сдается, у каждой кухни повинны утямить. Якая бездокорная демократия. Выбор с одних только партийных хаурусников, как у России.
Сыновья, думаю, билеты в Белавия такие дорогие, потому что бесплатно летает Бородин и союзные тусовки.
Режим Беларуси будет существовать столько, сколько будет существовать режим в России. И этим динозаврам со сталинской идеологией можно противостоять только совместно с российской оппозицией.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цікавым. Зараз мы пропановываем приз-подяку за ваш наилепший звонок, поведомление альбо подказку. Переможцы будут обвещаться каждую неделю у тыдневом огляде «Звонки на свободу». Вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления 80293 912224. Протягивается визит белорусской делегации у Вашингтоне. Телефонование слухача.
Я бы хотел вернуться до нашей делегации в Америке. Захворела матушка Европа. Жалится, что в центре ее болит. Отчувая горше гор с годами, корчится от боли и покут. Кто не верит, поглядите сами. Это, кажут, белорусский цуд.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.